Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Σα μου τα θλίβερα μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω. Ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ, και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει. Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σα θέλουν οι γονείς σου. Νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρη αφέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο. Και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις.
Γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο και ο απουσινός μου καλεσμένος έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και το πολύ αγαπητό. Θα τον καλωσορίσω. Δεν έχω λίρα για να παίξω, είναι κριτικός, αλλά θα τον καλωσορίσω με μία μαντινάδα. Λέει, χίλια καλωσορίσατε κύριε Αεράκη, εσείς και εγώ γνωρίζουμε τις λίρα στο Μεράκι. Το είπα καλά.
Μπράβο, μπράβο Ντέπι. Ωραία μαντινάδα, εσύ την έβγαλες αυτή.
Τα έψαξα λίγο και τα...
Ωραία, πολύ ωραία.
Τα έψαξα λίγο και τα βρήκα. Έχω και φίλους κριτικούς.
Ναι, Κρήτη έχεις πάει.
Δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Αεράκη, αγαπητέ κύριε Μιχάλη.
Σκέτο, Μιχάλη.
Μιχάλη, τώρα είσαι κριτικός, ναι. Καταλαβαίνω και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που βλέπω σαν κορμοστασιά, ότι είναι κάτι περήφανο, έτσι.
Περήφανο και όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, και μεγάλη ευθύνη.
Ωραία, αλλά τι διαφορά έχει το να είσαι από το Ανόγια, ναι. Και να μην είσαι από το Ηράκλειο, ας πούμε, σου λέω εγώ μια πόλη τώρα.
Σωστό. Κοίτα να δεις. Όσοι μένουμε σε ορεινά μέρη που δεν έχουμε πολλές εικόνες, όπως έχει κάτω στην πόλη κάποιος, τότε ενεργοποιείται από ανάγκη. Αυτό που λέμε φαντασία. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό στα Νόγια και μας βάζανε στην ιχνογραφία να βάλουμε μπογιές σε διάφορα πράγματα, εκεί που ήταν η θάλασσα, ας πούμε, που δεν είχαμε δει ποτέ θάλασσα, άλλοι έβαζαν πράσινο, άλλοι έβαζαν μπλε, τυχαία, άλλοι κόκκινο. Ναι. Οπότε ενεργοποιείται η φαντασία, σε κάνει πιο έξυπνο, ρε παιδί μου, πιο μαχητικό, πιο δυναμικό. Οι πέτρες εκεί, στα ορεινά μέρη.
Οι σπηλιές κιόλας, έτσι, γιατί
σπηλιές,
έχει και πολλές σπηλιές, δεν είναι
βέβαια,
εκεί.
Εκεί έχει γεννηθεί ο Δίας. Στα έτσι, Νόγια, έτσι να τα λέμε και αυτά.
Βέβαια. Και άλλα, όχι μόνο αυτά.
Πολλά. Είσαι πιο περήφανος για τη ράτσα σου. Κάτω στην πόλη τώρα αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν.
Ναι. Παίζει ρόλο το ότι τα Νόγια είναι ένα χωριό, ήταν στα χρόνια τα δικά σου και πιο μαζεμένο. Ότι έχετε, ρε παιδί μου, μέσα σας πράγματα. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα κουβαλάς και νιώθεις και μια περηφάνεια παραπάνω.
Τα κουβαλάς, δηλαδή, γιατί όταν ζεις σε ένα βουνό πάνω που δεν περιχαρακώνεται από πουθενά ο ορίζοντάς σου, έχεις ένα ορίζοντα μπροστά σου, τότε αυτομάτως εσωτερικά γίνεσαι φίλος της ελευθερίας. Είσαι ανυπόταχτος. Δεν μπορείς να υποταχθείς σε κάποια πράγματα. Άρα από εκεί αυτή είναι η ρίζα της επαναστατικότητας αυτών των ανθρώπων που κατοικούν πάνω εκεί ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξεκινώντας την Επανάσταση, την ξεκίνησε από το Θέρισο, ένα ορεινό μέρος. Εκεί είναι άντρες πιο δυνατοί, τραχείς μέσα στη ψυχή των. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησία. Έτσι, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η αντρογιοσύνη, ο φιλελευθερισμός, όχι έτσι όπως τον εννοούμε πολιτικά σήμερα, όχι, φίλος ελευθερίας, ανυπόταχτος. Το ανυπόταχτος νομίζω ότι είναι η λέξη που μας ταιριάζει.
Ναι. Όλα αυτά που λέγονται κυρίως για τα Ανόγια ή για την Κρήτη, ότι είναι ένα κράτος σαν κράτη, ότι στα Νόγια δεν είσαι και πολύ φιλικός να πλησιάσεις, γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι έτσι ή είναι ένας μύθος που τον έχουμε πλάσει εμείς και...
Όχι, όχι. Είναι ένας μύθος γενικά. Αν μιλάμε για Κρήτη και για πάνω Μυλοπόταμο, επαρχία Μυλοποτάμου που ήταν παλιότερα, που είναι τα Νόγια, τα Ζωνιανά και άλλα χωριά, υπάρχει αυτή η τραχύτητα που σου είπα πριν. Βέβαια, επειδή ίσχυε και ισχύει το λόγο τιμή, ισχύει αντρογιοσύνη με την έννοια ότι δεν σε πειράζω, μη με πειράζεις, μπορεί να υπήρχανε και υπήρχανε ρίζες παλιές, οι διάφορες βεντέτες
που λέγαμε. Έτσι.
Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η Κρήτη ή τα μέρη ή οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη χαρακτηρίζονται από το αιμοβόρικο, το άγριο. Απέναντίας θα βρεις ανθρώπους, όλους ανθρώπους που θα σου ανοίξουν το σπίτι από την πρώτη στιγμή.
Καλά, είναι γνωστή η φιλοξενία.
Έτσι, η φιλοξενία, το να σε ακουμπήσουν, να σε πιάσουν, να πας σε ένα καφενείο άγνωστος, θα πεταχτούν 2-3 και θα πούνε «κέρασέ τον». Αυτές είναι αρετές. Τώρα, το εάν ανά εποχές προκύπτουν έτσι κάποια πράγματα που λερώνουν την εικόνα μας, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι το χαρακτηριστικό μας.
Όχι. Συμβαίνει και παντού, θα έλεγα.
Ακριβώς,
δεν είναι.
Ακριβώς.
Δεν είναι. Αυτός ο αψής χαρακτήρας που έχει ένας κριτικός, έτσι, βέρος, και η ανυποταξία που λες, ναι, αυτή, ναι, τη λέξη, πώς συνδυάζεται και πάει από την άλλη μεριά με τη θυμοσοφία? Γιατί εγώ όταν σε βλέπω στις ταινίες, στα σύριαλ, στις εκπομπές να μιλάς, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σοφία μέσα του, μια ηρεμία.
Βγαίνει από τις πάρα πολλές ώρες της μοναξιάς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Οπότε έχει ανάγκη να φιλοσοφήσει πράγματα τα οποία δεν έμαθε στο σχολείο, δεν σπούδασε, δεν έχει κάνει τα ταξίδια να δει και άλλα μέρη. Αρχίζει και δίνει μια δική του ερμηνεία στο σύμπαν, στα πάντα. Και εκεί μέσα, από αυτή τη θυμοσοφία που το μεγαλύτερο σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους είναι το καφενείο. Το καφενείο τι είναι? Είναι μια μικρή βουλή στο χωριό. Εκεί μέσα συζητιώνται τα πάντα. Λέει ο καθένας τη γνώμη του. Ανταλλάσσουν απόψεις. Και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτή τη μικρή βουλή που λέγεται καφενείο, βγαίνουν σπουδαία πράγματα τα οποία δεν περιμένεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμόρφωτος.
Δεν είναι σπουδαγμένος
να σου λέει αυτά τα οποία σου λέει ή να βγάζει τις μαντινάδες. Ναι. Η κάθε μαντινάδα είναι σε 4 στίχους, σου λέει τη ζωή ολάκερη. Και λες, μα είναι δυνατόν? Θυμάμαι είχε έρθει ο Ρίτσος πριν από πολλά χρόνια στα Νόγια. Κάνανε ένα γλέντι εκεί στην πλατεία προς τιμήν του και άρχισαν οι Ανογιανοί και έλεγαν μαντινάδες η μία μετά την άλλη, και γυρνάει ο Ρίτσος και λέει στο τέλος «και μετά λέω εγώ ότι είμαι ποιητής». Αυτή την ποιητικότητα, αυτή την ευαισθησία Και όλα αυτά τα πράγματα που είναι αρετές για ένα κριτικό που ζει σε ψηλά μέρη, όπως είναι και τα σφακιά, μην ξεχνάμε και σφακιανή, η ίδια ρίζα, ας πούμε, θυμοσοφική και ήθη έθιμα και όλα αυτά, τα οποία κρατιώνται μέχρι σήμερα και καλώς κρατιώνται, θα τα βρεις μέσα σε αυτούς τους απλοϊκούς που λέμε ανθρώπους.
Πάνω σε αυτό που λες, βρήκα μια μαντινάδα που λέει «Τις μαντινάδες τις καλές τις βγάζουν στα όρη βοσκοί όπου επήγανε δύο τάξεις με το ζόρι».
Να το, είδες. Είναι αυτό ακριβώς που σου έλεγα. Η ανάγκη οδηγεί τον άνθρωπο να προχωρήσει σε κάτι πολύ πιο βαθύ και άγνωστο για αυτόν και να του δώσει τη δική του ερμηνεία. Εγώ ας πω μια άλλη μαντινάδα που έχει σχέση, ας πούμε, με τον πόνο, που λέει ένας χωριανός μου, το να πονείς και να το λες, αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να πονείς και να το ξέρεις μόνος. Κατάλαβες, αυτά τώρα είναι πράγματα που λες, μα είναι δυνατόν τώρα να έβγαλε κάποιος αυτή τη μαντινάδα.
Είναι μεγάλη σοφία πραγματικά.
Σε μια κοπελιά που θα δεις για πρώτη φορά, λιγότερο λέει από μια στιγμή μάτια να κοιταχτούν, έχουν μια τέτοια δύναμη να μην λησμονηθούν. Μαντινάδες, ναι, και ειδικά στα Νόγια θα, όχι να το περηφανευτώ, εκεί έχουμε τους καλύτερους μαντιναδολόγους της Κρήτης.
Άλλωστε τα Νόγια φημίζονται και για τους τραγουδιστές που έχουν βγάλει, για τους λιγάριδες.
Ναι, ναι.
Όπως είπες μια πολύ ωραία λέξη, τα μεσοδόκαρα της μουσικής.
Ναι, ναι.
Μ' άρεσε πολύ αυτή η λέξη, γιατί εκεί επάνω πάτησαν
τα δοκάρια, τα παλιά σπίτια.
Ναι, βέβαια, τα ξύλι, τα ταβάνια με
τα ταβάνια που λέμε ήταν τα μεσοδόκαρα, αυτά που κρατούσαν το σπίτι, έπρεπε να ήταν πολύ δυνατά. Τα μεσοδόκαρα λοιπόν της μουσικής, που αυτό είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, στα Νόγια έχουμε βγάλει και βγάζουμε πάρα πολλούς βλετζέδες, λιράριδες, τραγουδιστές. Δηλαδή ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Σχορεμένος, ο Βασίλης, ο Σκουλάς, ο Στραβός, κάποιος Πασπαράκης παλιά που επειδή ήταν τυφλό το λέγαμε Στραβό, ο Κουρκουτάκης, Μανουράς το επίθετο.
Έχεις και εσύ στο σόι σου.
Έχω και εγώ τον Γηφόρο τον Αεράκη, ένα εκπληκτικό λιράρι και τραγουδιστή. Έχει αυτός ο τόπος, έχει κάτι, έχει μια δύναμη, ρε παιδί μου, και χαίρομαι που όταν πηγαίνω βλέπω και τα μικρά κοπέλια, τα οποία θα κρατάνε κανένα μαντολινάκι, καμιά λύρα, είναι μέσα στα χνάρια.
Πώς είναι τα πανηγύρια της Κρήτης, δηλαδή είναι διαφορετικά σε κάθε χωριό, είναι άλλα?
Είναι. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λέμε πρόσκληση. Δηλαδή παντρεύομαι και στέλνω προσκλήσεις. Εκεί είναι καλεσμένο όλο το χωριό, όχι μόνο όλο το χωριό, αλλά και όποιος άλλος ξένος τυχαίνει να είναι εκείνη τη μέρα στο γάμο, είναι γι' αυτός καλεσμένος. Συμμετέχει, τρώει, πίνει, χορεύει. Δεν κοιτάζουν την
ταυτότητα.
Και δεν
μου λες του φακές, έχεις ρίξει?
Κοίτα, όχι, μπορώ να πω όχι. Αυτό το έθιμο, γιατί εκεί το είχαμε αναγάγει για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα δικαιολόγητα, πάβει να εκλείψει. Ένας ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, όπου κινδύνεψε η ζωή του σε ένα γάμο με τις σφαίρες που ρίξανε, έφαγε μία στο γόνατο, νοσηλεύτηκε και από τότε...
Βέβαια μιλάμε για κάποιον πολύ σπουδαίο.
Τι λες, από τότε η συμφωνία που κάνει ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι ότι έρχομαι στο γάμο σου, αλλά εάν ακουστεί έστω και ένας πυροβολισμός, εγώ έφυγα. Μαζεύω τα όργανα και φεύγω. Έχουν σταματήσει αυτά. Παλιά βέβαια άκουγες μόνο ένα θόρυβο από σφαίρες. Συνέχεια. Το οποίο είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Δηλαδή η κριτική αξία για μένα δεν είναι πάνω σε ένα κουμπούρι ή να κατεβάζεις κούπες. Η αξία και η παλικαριά σε έναν άνθρωπο, για μένα όπως το μεταφράζω, είναι να κάνεις ένα λάθος, ντέπι, να το παραδεχτείς και να πας να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που έβλεψες. Αυτό είναι αντριά για μένα.
Όταν σου λένε τη λέξη Κρήτη, ποια είναι η πρώτη λέξη που έρχεται
στα μάτια? Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν ακούω τη λέξη Κρήτη και κυριολεκτό μου σηκώνεται η τρίχα.
Και πας συχνά, είσαι από τους ανθρώπους που
ναι,
δεν έχεις αφήσει.
Εκεί, όχι, η οικογένειά μου είναι στα Χανιά, εγώ με μετανόγια, η οικογένειά μου ζει στα Χανιά. Με την Κρήτη ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος και εδώ στην Αθήνα που ήρθα 16-17 χρονών. Πάντα έκανα παρέα με κρητικούς, χωριανούς μου, σε κρητικά γλέντια, σε κέντρα. Ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος. Όποτε κατεβαίνω κάτω, συμμετέχω σε γιορτές, σε πανηγύρια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω όμως με λόγια που με ρωτάς τι είναι Κρήτη, τι να σου πω, η ζωή μου. Άμα σου λέω ότι μου σηκώνεται η τρίχα, εκεί τα λέει όλα.
Η ζωή σου. Mm. Λοιπόν, αυτό το βουνό, έχεις δίκιο, λέγεται Ιδέων Άντρων.
Ναι.
Γιατί έχει τόση σημασία, γεννήθηκαν μέσα και οι άνθρωποι, γιατί το λέμε.
Η μυθολογία λέει ότι εκεί μέσα γεννήθηκε ο Δίας.
Ο Δίας.
Και απ' έξω ήταν οι κουρίτες που κάνανε το θόρυβο για να μην ακουστεί ναι. από τον πατέρα.
Και δεν μου λες αληθεύει αυτό, τα νόγια κάηκαν τρεις φορές.
Τρεις φορές από τους Τούρκους και το 44 από τους Γερμανούς. Ναι, όταν λέμε κάηκε, καήκανε όλα τα σπίτια εκ θεμελίου, εκ θεμελίων. Πήραν τα γυναικόπαιδα, τα κατεβάσανε κάτω σε πιο παιδινά μέρη. Και τα νόγια άρχισαν να ξανακτίζονται μετά το πόλεμο σπίτι-σπίτι, όπου το εκπληκτικό που σήμερα το ονομάζουμε αλληλεγγύη είναι ότι σήμερα βοηθούσα εγώ να φτιαχτεί το δικό σου το σπίτι και αύριο ερχόσουν εσύ σε μένα. Δηλαδή οικογένειες να χτίσουμε το σπίτι πρώτα του Κώστα, αύριο του Μανώλη, και έτσι χτιστήκανε τα νόγια από τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων των χωριανών. Δεν έχτιζε ο καθένας το δικό του, δεν μπορούσε.
Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε πια στα προσωπικά, στον άνθρωπο Μιχάλη, στην πορεία, στο πώς έγινε ηθοποιός, στα διάφορα αυτά τα άλλα πράγματα πέρα από την Κρήτη, ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους όταν μιλάς, έχεις έτσι μια γοητεία στην ομιλία, δηλαδή, ρε παιδί μου, τον συνεπέρνεις τον άλλο άνθρωπο, δηλαδή αληθεύει ότι πήγες στη σχολή του Πέλου του Κατσέλη, του μπίλαγες και σε πήρε.
Ακού τώρα
και
τι
σε
μου
πήρε και δεν πέρασες εξετάσεις.
Λοιπόν, εγώ έχω ένα καλό, ξέρω, ίσως επειδή μου αρέσαν τα παραμύθια και άκουγα από το συγχωρεμένο τον παππού μου, που ήταν παπά στα νόγια, ο παπά Μιχάλης, τα λέω παραμυθατζίδικα. Αληθινές ιστορίες είναι, αλλά τα λέω εν είδη παραμυθιού. Όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στη δραματική σχολή, που ήθελα να πάω μόνο στον Πέλο Κατσέλη, επειδή κάποιοι φίλοι μου είχαν πει ότι αυτή είναι μια πολύ καλή σχολή και τα λοιπά, τράκαρα, και πήγα στο νοσοκομείο. Χάνω τις εξετάσεις, πω ρε γαμώτα, τι κάνω τώρα, και με ενθαρρύνει ένας φίλος μου και μου λέει, ρε εσύ, πήγαινε, μου λέει, και πες του ότι έπαθες αυτό το πράγμα και θα σε ακούσει. Συγγνώμη, εγώ άργησα να πάω, πήγα μετά από ένα μήνα που ήδη είχαν αρχίσει τα μαθήματα. Μπήκα έτσι δειλά-δειλά, λέω γεια σας. Ήμουν 25 χρονών, δεν πήγα 18. Μου λέει γεια σου, με κοίταζε αυτός. Λέω κύριε Κατσέλη, το και το. Μου λέει έλα στο γραφείο μέσα. Πάω στο γραφείο, καθόμαστε. Πρώτη ερώτηση, ήταν ερώτηση σοκ για μένα. Μου λέει, έχεις, να το πω κομψά, έχεις φιλενάδα, κορίτσι? Άμα λέω και εγώ, που πέσαμε ρε παιδιά. Άκου ερώτηση. Λέω, ναι, λέω, έχω ένα κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει, πιάσα μια κουβέντα η οποία ντέπει κράτησε πάνω από ώρα. Πολιτικά, κοινωνικά, προσωπικά. Στο τέλος, λέω, μάλλον το γλύκανα, για να μου επιτρέψει να πάω να δώσω εξετάσεις. Λέω, μπορώ να έρθω να δώσω εξετάσεις αύριο? Και μου λέει, πέρασες. Λέω, τι? Πέρασες, μου λέει. Αυτό που κάναμε τόση ώρα, τι ήταν? Εξετάσεις. Και είσαι πολύ καλός, μου λέει. Και με συμπάθησε. Και έτσι μπήκα στην δραματική σχολή και πρέπει να είμαι και μοναδικός που έχει μπει σε δραματική σχολή χωρίς να δώσω εξετάσεις.
Είδες, ψάχνοντας τη βρίσκω.
Ναι, άκου να δεις τώρα τι μου θύμισες.
Πώς ήρθε το μεράκι της ηθοποιίας? Δηλαδή ήρθε εκεί στα Νόγια, ας πούμε.
Όχι, όχι, καμία σχέση. Εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι μέσα από τη φτώχεια που πέρασε η οικογένειά μου και εγώ και μέσα από τα διάφορα πράγματα, δεν ονειρευόμουν. Το όνειρό μου έφτανε μέχρι την επόμενη μέρα. Τι θα κάνω. Να με ρωτήσω όταν μεγαλώσει. Δεν είναι ασύλληπτα πράγματα. Και έτσι πήγαινα και σε νυχτερινό γυμνάσιο εδώ στην Αθήνα για να βοηθώ την οικογένειά μου. 4 αδέλφια, εγώ ο μεγαλύτερος, και δούλευα. Πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο την εποχή της Χούντας. Μόλις έπεσε η Χούντα, πολιτικοποιημένος εγώ και κομματικοποιημένος, 17 χρονών, 18, είπαμε να επαναδραστηριοποιήσουμε ένα σύλλογο που υπήρχε, ο ΣΕΜΕ.
Συνομήλικε μας.
Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Και ανακατεύτηκα εκεί πέρα. Είπαμε λοιπόν να φτιάξουμε δύο τμήματα ψυχαγωγίας για τους νυχτερινούς μαθητές του λεκανοπεδίου. Ένα μουσικό τμήμα και ένα θεατρικό. Εγώ τραγουδούσα. Και μάλιστα πήγαινα την εποχή εκείνη σε ταβέρνες με ένα συγκροτηματάκι που είχαμε φτιάξει. Φορούσαμε τραγιάσκα όλοι. Λέγαμε τα τραγούδια, ρεμπέτικα και τέτοια. Βγάζαμε τραγιάσκα.
Ναι,
κανονικά.
Και υπέπαιρνε το ταλιράκι, ναι.
Λοιπόν, και εγώ άρα ήμουνα στο μουσικό. Έρχεται ένας σκηνοθέτης που φωνάξαμε, που μετέπειτα έγινε ο αδελφός μου στα πάντα, που δυστυχώς έφυγε πριν 2 χρόνια. Ο
Ποιος
Γιάννης
είναι?
Ο Καραχυσαρίδης, αν τον έχεις ακουστά, σπουδαίος εγκέφαλος. Και με βλέπει, εγώ είχα γένια, μαλλιά, ξέρω εγώ. Μου λέει, εσύ. Λέω, τι εγώ? Εσύ θα κάνεις τον παπά. Ποιο παπά, ρε φίλε? Μου λέει, από το ένα παιδί μετράει τα άστρα. Αυτό το έργο θα είναι.
Του Λουντέμι.
Του Λουντέμι. Για να έχει τον παπά. Λέω, εγώ είμαι άσχετος από αυτά.
Ναι, αυτό πώς συμβιβάζεται ο παπάς στην Κρήτη με την, έτσι λίγο αυτή την ανυποταξία, ας πούμε, μπαίνει? Ή η πίστη είναι άλλο πράγμα
είναι
και
άλλο,
το καθενός.
Άλλο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο βάρβαρος άνθρωπος και να έχεις μια βαθιά πίστη. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά? Εξαρτάται από τον εγκέφαλο του καθενός.
Πιστεύεις
λοιπόν,
εσύ,
λέει,
Μιχάλη,
πολύ,
πιστεύεις.
Πολύ, πολύ. Πιστεύω, λέω χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω σχέση με Αγίους, τους αγαπώ, τους σέβομαι κτλ.
Δεν έχεις μια μεσολαβητές?
Όχι, όχι. Έχω μια απευθείας επαφή με το Θεό. Πολλές φορές που μου έχει τύχει να βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, το έχω δει ως εικόνα. Θα κοιτάξω έτσι ψηλά και βλέπω τη μορφή του Θεού και μου λέει, τι θέλεις πάλι? Έχω ένα πρόβλημα, Θεέ μου, ξέρω εγώ, βοήθησε, πες το να τα ακούσω. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Υπάρχει μια συνομιλία. Και στο τέλος μου κλείνει το μάτι με κατανόηση και μου λέει, άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η σχέση μου.
Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν συνομιλία με τον Θεό?
Κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος αρχεί.
Άλλο να λες στην Παναγιά ή στο Θεό, κυρίως στην Παναγιά.
Ναι.
Άλλο να λες.
Η πίστη είναι...
Τι ακούσει το θέμα.
Η πίστη για μένα είναι όπως η μαντινάδα που σου είπα πριν. Ότι το να πονείς και να το λες αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να αγαπάς και να το ξέρεις μόνος. Να πονάς και να το ξέρεις μόνος. Η πίστη είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να επικοινωνήσει με κάτι πιο πάνω από αυτόν για να ζητήσει τη βοήθεια. Δηλαδή, τον Θεό τον επικαλούμαστε, τον ζητάμε μονάχα όταν θέλουμε βοήθεια. Δεν είναι όταν είμαστε στα όπα-όπα, έλα Χριστέ μου να γλεντήσεις
και
εσύ.
Όχι, όχι,
όχι. Είναι προσωπικές, βαθιές, μοναχικές στιγμές που ο καθένας έχει την ανάγκη της αναφοράς, να αναφερθεί σε κάποιον, να του ζητήσει τη βοήθεια. Άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε ανωτέρα δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναφερόμαστε κάπου.
Και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει, την ζωή μου σβήνει.
πως θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πως θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένος. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει, κι η ζωή μου αρχίζει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μα ναι, άσπρο για σε μάτι τόξο που δεν πιάνεται. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει. Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει.
Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα, ναι. Έχεις έρθει, έχεις κάνει διάφορες δουλειές από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει και εκείνη η ωραία ιστορία με το Φέδωνα, το Γεωργίτσι και όλα αυτά τα οποία, εντάξει. Εγώ νόμισα ότι ακούγοντας την ιστορία με το Γεωργίτσι, ότι θα μιλούσες για την Πέτη Αρβανίτη, αλλά δεν ήταν αυτός ο γάμος, ήταν κάτι άλλο.
Όταν πρωτοπατρεύτηκε,
ήταν και πιο ναι, νωρίς.
Μια Γαλλίδα, γιατί εμένα ο κουμπάρος μου ήταν ο Νίκος ο Κούνδωρος. Αυτός ναι. με πάντρεψε. Και εκεί που του έλεγα, ρε Νίκο, εσύ που δεν έχεις σχέση με εκκλησίες, με πράγματα, με θεία, πώς δέχτηκες να μπεις σε εκκλησία να με πατρέψεις. Ναι. Έλα, ντε, μου λέει, την πάτησε. Λέω, έχεις παντρέψει ποτέ κανένα άλλο ζευγάρι? Μου λέει, ποτέ. Α, μάλλον, έχω παντρέψει, μου λέει ένα, με πολιτικό γάμο στη Γαλλία τότε που ήταν επιχούντας. Λέω, ποιον? Μου λέει, το Φέδωνα το Γεωργίτσι. Ω, κάτσε, του λέω τώρα να σου πω μια ιστορία με το Φέδωνα. Και του είπα πως γνώρισα το Φέδωνα, 12 χρονών παιδάκι, που δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, στο Αστόρια, που κάνανε μια ταινία που γνώρισε τη γυναίκα του, που μεσολάβησα εγώ προσφέροντάς της ένα λουλούδι από τα χέρια του Γεωργίτσι και λέγοντάς μου, ο Γεωργίτσι, όταν μεγαλώσεις...
Έκανες το συνοικέσαι, έτσι.
Ναι. Όταν μεγαλώσεις, μου λέει, αν θέλεις να καταλάβεις αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται για σένα, κάν της δώρο ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν ενδιαφέρεται για σένα. Mm. Εγώ είδα λοιπόν αυτή την πανέμορφη θεά γυναίκα του αργότερα, που δεν άφησε το λουλούδι ποτέ από το χέρι της. Δηλαδή έτρωγε με το ένα χέρι αλλά κρατούσε το λουλούδι. Την επομένη έτρωγανε παρέα.
Άρα κατάλαβες
ότι... Αυτή ήταν η γυναίκα του που τους πάντρεψε ο Κούνδουρος με πολιτικό γάμο στη Γαλλία. Mm.
Τελειώνεις λοιπόν την σχολή, πότε περίπου?
83, σωστά.
Και ξεκινάς αμέσως να γίνεις, να κάνεις δουλειές σε σύρια. Εγώ θυμάμαι το κυρία Ντορεμή τώρα.
Ναι. Στάθηκα τυχερός, Ντέπη, το 83 γινόταν μία σειρά. Τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια.
Όχι, βέβαια, μόνο η ΕΡΤ.
Ναι. Η κυρία Ντορεμή. Εγώ διάβασα.
Με την Ανουσάκη.
Ακριβώς. Είχα διαβάσει το βιβλίο και πήγα αποφασισμένος. Δηλαδή με μια ευγενική θρασίτητα πήγα στο Κουτελιδάκι που ήταν.
Στον Νίκο.
Και μπήκα μέσα στο γραφείο παραγωγής έτσι. Και του είπα, γεια σου, του λέω, κάνεις εδώ πέρα, μαζεύεις τοπιούς. Τα έλεγα εγώ μετά. Μου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, από πού είσαι? Του λέω, από τα Νόγια, κριτικός. Ανόγια, ναι. Λέω, ηθοποιός είμαι και ήρθα να παίξω μόνο ένα ρόλο. Αν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μου λέει, ποιο? Του λέω, του Ηρακλή. Α, μου λέει, αυτό το ρόλο τον έχουμε δώσει ήδη. Λέω, δεν πειράζει, την υγεία σου να έχεις. Ήταν και η Ανουσάγη εκεί, κοίταζε κρυφογελούς. Την υγεία σου να έχετε, γεια σας. Κάτσε ρε παιδί μου, δώσ' μας ένα τηλέφωνο. Σε έδωσα το τηλέφωνο του σπιτιού. Και την άλλη μέρα με πήρανε και μου είπανε, έλα, θα παίξει αυτό το ρόλο. Το 83 λοιπόν, σε μια σειρά που ήταν μέγα γεγονός, πολύ μεγάλη επιτυχία, απίστευτα πράγματα γινότανε, πρωταγωνιστικός ρόλος εγώ, η αναγνωσιμότητα στο πικ που λέμε, ναι. Αυτό χαροποίησε τον πατέρα μου πάρα πολύ, γιατί όταν πήγαινα δραματική σχολή 3 χρόνια δεν μιλούσαμε.
Δεν το άρεσε.
Ω, Παναγία μου. Και την καλημέρα ήταν με μουγκριές που λέμε στα Νόγια. Όταν όμως πέχτηκε η κυρία Ντορεμή, σπάει το εμπάργκο της σιωπής και μου λέει έλα αύριο στο νοσοκομείο, δούλευα μαύρο στο Σέλνα, στο μευτήριο νοσοκόμος, θέλω να σε γνωρίσουν κάτι γιατροί. Λέω, α, εδώ είμαι καλός, ε. Τέλος πάντων, για να μην το στεναχωρέσω, πήγα.
Ναι.
Και είδαμε πόσο περηφάνεια έστρεβε τα μουστάκια που ήταν μουστάκια. Ωραίο, και έλεγε τώρα σε γιατρούς δεξιά-αριστερά.
Ο γιος μου,
ο γιος μου.
Και μετά πώς κυλάει η ζωή σου?
Έκανα με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη κάτι σειρές πάλι εδώ. Η Κάθοδος, έτσι λεγόταν.
Α, στην Κάθοδο, βέβαια.
Στην Κάθοδο, ναι. Και άλλη μία.
Με το Ρόχα, δεν ήταν η Κάθοδος?
Ναι. Τα Λαυρεωτικά.
Τα Λαυρεωτικά, βέβαια.
Σπουδαία σειρά.
Το θυμάμαι, και είχαμε πάει και στο Λαύριο εκεί και είχαμε δει.
Και το κάνει ο διάλογος τώρα. Και παίζω πάλι εδώ στην ΕΡΤ τη δεύτερη εξέγερση, ναι, στη Σέριφο.
Ναι. Ναι, τον ήλιο,
από ήλιο σε ήλιο.
Ναι.
Είμαι ο μόνος ηθοποιός που έχω κάνει και τις δύο
επαναστάσεις, ναι, των
μεταλλορύχων. Έγινα πολλά, μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο αρκετά χρόνια, στο Θεσσαλικό, στο Ελεύθερο Θέατρο, κατέβηκα στη
Κρήτη. Ελεύθερο Θέατρο πότε?
Στο Ελεύθερο Θέατρο ήμουνα με τον Κώστα Αρζόγλου.
Ναι.
Είχε κάνει ένα σχήμα τότε, αν θυμάσαι,
που λεγόταν
Αϊκίνητο.
Αυτό δεν κράτησε πολύ όμως.
Όχι, γιατί όπου και αν πήγαινε έμπαινε στη μέση η πολεοδομία, νομίζω, θέματα ασφαλείας.
Ναι, ήταν αφιλόδοξο σχέδιο του Κώστα.
Τεράστιο. Τεράστιο. Μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο το 85-86, κάπου εκεί. Έμεινα μέχρι το 88, παραιτήθηκα, σηκώθηκα και έφυγα, το ανυπότακτο που λέμε. Ξαναπήγα μέσα μετά.
Δεν σήκωνες και πολλά.
Όχι. Έφυγα, κατέβηκα κάτω στην Κρήτη, έκανα τον καλλιτεχνικό διευθυντή εκεί 17 χρόνια.
Εγώ σε θυμάμαι πολύ έντονα στο νησί, στα σύνορα της Αγάπης.
Σύνορα Αγάπης, Μανουσάκη.
Καλά, στο Σασμό δεν το συζητάμε, έτσι. Ναι. Όπου βλέπεις και πάλι ότι στο Σασμό πάλι έχεις το ρόλο του παπά, δηλαδή.
Παπά, ναι.
Σε κυνηγάει ο παπάς. Έτσι,
αρχικά ήταν να κάνω ένα άλλο ρόλο και αρνήθηκα. Είπα όχι, δεν τον παίζω, ευχαριστώ πολύ, είπα στον Κωστόπουλο, μα μου λέει θα αλλάξει μετά, λέω δεν θέλω να παίξω. Και αργότερα γίναν διάφορα πράγματα και μου προτάκει ο ρόλος του παπά. Λέω αυτό το ρόλο ήθελα να κάνω, αλλά από σεμνότητα δεν είπα από την αρχή ότι θέλω αυτό το ρόλο. Και έτσι έκανα το παπά Μιχάλη. Αρχικά λεγόταν Γρηγόρης και όταν τους είπα ότι θέλω να αλλάξει το όνομα και να γίνει Μιχάλης, νόμιζαν ότι επειδή με λένε Μιχάλη,
για
να... Ναι, λέω πάει το μυαλό σε εκεί. Ο παππούς μου ήταν παπάς, στα Νόγια.
Το λέγανε
ο
Μιχάλη.
Σασμός, αυτό που κάνουμε τώρα γινόταν στα μέρη τα δικά μου, οπότε έχω εικόνες, το λέγανε Μιχάλη και θέλω να τιμήσω τον παππού μου.
Μιχάλη, είναι εύκολο πράγμα ο σασμός στην Κρήτη?
Είναι μικροχειρουργική. Χρειάζεται κινήσεις, όχι βιαστικές. Δεν πρέπει να παίρνεις το μέρος της μιας οικογένειας ή της άλλης. Πρέπει να είσαι λαϊκός δικαστής με σοφία, με πολύ λεπτούς χειρισμούς και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάμε τώρα σε ένα μήνα τελειώσαμε. Αυτό μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Και εξαρτάται λοιπόν από τον ή τους χειριστές εάν ο σασμός έχει ευτυχή κατάληξη.
Ναι. Έχεις βοηθήσει, έχεις κάποια εμπειρία στη ζωή σου?
Προσωπικά όχι, αλλά τυχαίνει χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχει μεσολαβήσει να λέω την γνώμη μου με πολύ κομψό τρόπο και στη μία οικογένεια και στην άλλη.
Παίζει ρόλο όμως.
Δεν οδηγεί πουθενά και ότι... Σασμός τι είναι? Εγώ λέω ότι ο σασμός είναι μια πορεία αυτογνωσίας. Μαθαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου, κάνεις μια υπέρβαση για χάρη ποιου? Όχι του εαυτού σου, αλλά αυτών που έρχονται από πίσω σου. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν μου φταίει σε μένα τίποτα ο εγγονός μου, επειδή εγώ έκανα μια βλακεία να την πληρώσει ο εγγονός μου.
Άρα πρέπει ο σασμός να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την βεντέτα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ο σασμός είναι ιερό πράγμα και όταν γίνει σασμός, είναι ένας άγραφος νόμος που τηρείται 100%. Και ο σασμός για να γίνει μπορεί να παντρευτεί, παραδείγματος χάρη, ο γιος του φωνιά,
την
κόρη του σκοτωμένου.
Και έτσι λύνει το...
Ή να βαπτίσουν παιδιά. Όταν υπάρχουν αυτού του είδους τα μυστήρια, δεν σπάει.
Δεν ξελύνονται.
Δεν σπάει.
Και στο Πόρτα Λεόνε, που τέλειωσε προχτές, δυστυχώς, ήταν το αγαπημένο μου, ξέρεις. Την ευρίασα που το βάλανε 11.30 ώρα.
Ωραία σειρά. Κοίτα, μπήκε την ώρα εκείνη, μωρέ, γιατί και
η
φρασιολογία και όλα αυτά και τα παφαπούφα τα τσιγάρα.
Και τα εμπορικά τμήματα και όλα παίζουν ρόλο.
Όμως έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Έκανε μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Και αυτό το ότι η Λένα φεύγει με τον γιο και το παιδάκι, είναι ένα είδος σασμού, αν το πω.
Σασμός.
Έτσι δεν είναι, αν το σκεφτείς.
Καθαρό σασμός είναι.
Αν πήγαινε μελλοντικά αυτή η σειρά.
Αν πήγαινε δεύτερο χρόνο, θα βλέπαμε ένα σασμό κανονικό. Έτσι γίνονται οι σασμοί. Και θα βλέπαμε βέβαια και την κατάληξη αυτού του κόσμου της τρούμπας, που η τρούμπα έκλεισε το 1967. Η γραφή είχε μία προοπτική δεύτερης προβολής, δεύτερης
δεύτερου
χρονιάς.
Κύκλου.
Ναι, δεν έγινε, δεν ξέρω τι κακά κουμάντα κάμανε και από τη μια μεριά και από
την
και
το
άλλη.
Μόνο τώρα. Δεν είναι και το μόνο, εδώ που τα λέμε. Θα κάνετε κάποια περιοδία το καλοκαίρι, από ό,τι άκουσα, αυτό το έργο με για τον
Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Δεν ήταν αρχάγγελος.
Ήταν ξάδερφός σου ή ξάδερφος πατέρας σου.
Τσιμάνας μου. Ξαδέρφια με τη μάνα μου. Εγώ τα πρώτα ακούσματα που έχω μικρός στα Νόγια, τα πρώτα μουσικά ακούσματα ήταν από το Ξυλούρη και από το Βασίλη το Σκουλά.
Τα καλύτερα έχεις, μου φαίνεται, έτσι.
Βέβαια. Τους οποίους τους αγαπούσα και τους αγαπώ όσο δεν πάει άλλο.
Και έφυγε νωρίς ο Δόλιος.
Περίμενε, έφυγε νωρίς. Δυστυχώς, ποιος το περίμενε τώρα, ότι μετά από τόσα χρόνια η ζωή του θα γινόταν θεατρικό έργο και κινηματογραφική ταινία θα γίνει και ότι εγώ, ξέρω εγώ, θα έκανα το πατέρα του. Είναι...
Είδες πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά και τα κάνει.
Περίεργα πράγματα. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Ήδη από τα Αθηναϊκά θέατρα, σκηνοθεσία.
Και θα πάτε σε όλη την Ελλάδα,
σε
παιδιά.
Όλη την Ελλάδα. Σκηνοθέτησε ο Νικορέας ο Χανιωτάκης. Θα πάει σε όλη την Ελλάδα, 40 τόσες παραστάσεις.
Πώς θα νιώσεις όταν πας στα Νόγια να παίξεις?
Μη μου το θυμίζεις. Μη μου το θυμίζεις. Είναι
γιατί έχεις τέτοια...
Κάτι που...
Γιατί φτερουγίζεις.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορέσω να παίξω.
Τι σε κάνει, σαν έναν άντρα που είναι ερωτευμένος, ας πούμε,
ρε παιδί,
και
μου, ξεχυλίζουν τώρα να παίξω στο χωριό μου και να κάνω και τον πιο εμβληματικό ήρωα του χωριού που μεγαλούργησε, τον Νίκο Ξυλούρη, που τον έζησα, τον πατέρα του, τον έζησα. Όλη αυτή η παρέα που έκανε, τους έζησα. Να πάω τώρα ξαφνικά στα Νόγια για να... Κάμω τον πατέρα του, δεν το σκέφτομαι πάντως, με προβληματίζει.
Σε προβληματίζει, πρέπει να σε προβληματίσει χαρούμενα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα χρέος που θα πας να επιτελέσεις.
Είναι, θα κάνουμε 9 παραστάσεις στην Κρήτη, μια που μιλάμε για Κρήτη, πάμε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ανόγια, Φραγκοκάστελο, Ιεράπετρα και Αρχάνες. Και μετά η υπόλοιπη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα και Σεπτέμβρη Κύπρο. Θα γίνει όμως και ταινία η ζωή του Ξυλούρη.
Τον είχα δει, ξέρεις, στο Μεγάλο μας έργο. Ήμουν 20 χρονών κάπου εκεί.
Θυμάσαι τις εικόνες?
Πώς δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν τις νιώτες μας από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά πράγματα που είχαμε ζήσει.
Αυτά και πήγεται ένα... Τώρα θα αρχίσουμε και γυρίσματα για μια...
Ναι,
μια
θέλω σειρά. Να μου μιλήσεις για τα δύο μαύρα που κάμισα.
Δύο μαύρα που κάμισα είναι ένα βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του γνωστού,
αθλητικογράφου,
ναι. Για το Μέγκα αρχίζουμε τα γυρίσματα τώρα στις 22 του μήνα από Κρήτη. Αναφέρεται
πάλι στην Κρήτη. Κρήτη.
Ναι, ναι, αναφέρεται
πάλι στην Κρήτη. Ξεκινάει η Κρήτη.
Δύο μαύρα πουκάμισα.
Τα μαύρα πουκάμισα τι συμβολίζουν στην Κρήτη?
Το μόνιμο
πένθος.
Πένθος. Το μόνιμο πένθος.
Και που είχε... και το ότι δεν
ξέρεις. Και τα γένια, ναι. Δηλαδή μετά το πόλεμο δεν υπήρχε σπιτικό που να μην πενθεί έναν
κάποιος.
Άνθρωπο που έχασε. Ναι. Από αυτό έχει μείνει. Είναι το χαρακτηριστικό του κριτικού. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Δύο μαύρα πουκάμισα». Παίζουν πολύ και σπουδαίοι συνάδελφοι σε παραγωγή.
Είναι ο Βασίλης ο Μπισμπίκης.
Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ο Μυριακός, η Μαρίνα Υψάλτη, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Βερλέκης, ο Εμιλιανός Σταματάκης που υποδίεται τώρα το ξυλούρι στην παράσταση, που είναι κόσμος και δουνιάς.
Και
χίλια συγγνώμη από τους υπόλοιπους συνάδελφους. Θυμάσαι
και τι
τώρα.
Πραγματεύεται η σειρά?
Είναι δύο άτομα που έχουν μεγαλώσει παρέα, είναι σαν αδέλφια. Αδέλφια επί της ουσίας, έχουν αλλάξει και τα αίματά τους κατά το έργο του αδελφοφάδες του Καζαντζάκη.
Ναι, το που κάνουν αυτό.
Ακριβώς, μέχρι που μπαίνει μία γυναίκα ανάμεσά τους. Και από εκεί αρχίζει και ξετυλίσσεται όλη η ιστορία. Δεν έχει σχέση ούτε με σασμούς, ούτε με βεντέτες βέβαια. Ναι. Είναι ένα βαρύ, ναι, ερωτικό δράμα, ναι, του 25.
Ναι, ναι. 26. Θέλω να πω, δεν είναι ιστορία πολέμου ή κάτι.
Όχι. Σημερινό.
Είναι σημερινό.
Είναι ένα ερωτικό δράμα, ναι, που ξετυλίσσεται στην Κρήτη.
Ναι. Τι σε φοβίζει προχωρώντας στη ζωή σου?
Πράγμα. Κυριολεκτό.
Ναι.
Τίποτα.
Τι να είσαι καλά.
Θα στο πω με μια μαντινάδα.
Θα μου πεις με μαντινάδα, θα κλείσουμε λοιπόν, με μια μαντινάδα.
Δεν σε φοβάμαι, θάνατε. Κι όποτε θέλεις, κόπια. Μα το ποτήρι της ζωής ξεχυλισμένο τόπια. Ίσως έχω επηρεαστεί, ρε παιδί μου, από το Καζαντζάκη. Όταν ζούσα στο Ηράκλειο, κάθε βράδυ, 12 χρονών κοπέλι ήμουν, με κάτι συμμαθητές μου, παίρνουμε κάτι ρετσίνες, κάτι σουβλάκια και ανεβαίνουμε τα τείχη και πηγαίναμε στον τάφο του Καζαντζάκη με ένα καστοφωνάκι και βάζαμε κριτικά και χορεύαμε και μη είχε πιάσει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα,
είμαι ελεύθερος.
Αυτός είμαι.
Είσαι μεγάλη ψυχή.
Δεν με φοβίζει. Θέλω το καλό όλου του κόσμου, θέλω να περνά καλά ο κόσμος, να μην δυστυχά, να υπάρχει η αλληλεγγύη όπου μπορούμε να συντράμουμε στον πόνο του άλλου.
Ασχολήθηκες ποτέ με τα πολιτικά?
Ασχολούμαι.
Έτσι λίγο δηλαδή.
Τώρα, τον τελευταίο χρόνο, ναι. Γιατί βαρέθηκα, ντέπι μου, τις διαπιστώσεις. Διαπιστώνω αυτό λάθος. Και όλοι μας, αυτό λάθος. Ωραία, και τι κάνεις, είπα πέρυσι. Τι κάνεις, ρε. Και έτσι, και για να δείξω στον κόσμο που με αγαπάω ότι εγώ δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα σε αυτή την ηλικία. Είμαι μόνο να βοηθήσω από μέσα, όπως μπορώ. Είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και με τίμησε ο κόσμος, χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, με 40.000 σταυρούς ολόκληρη την Ελλάδα. Προσπαθώ με ένα μυαλό ανοιχτό και όχι, δεν είμαι παιδί πολιτικού, κομματικού, σωλήνα, δεν είμαι τέτοιος. Βλέπω τη ζωή και την πολιτική έτσι όπως την αισθάνομαι μέσα από τη ματιά της αλληλεγγύης και βρίσκομαι εκεί πέρα και βοηθώ όπως μπορώ. Όχι για να γίνω ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, αυτά τα έχω γραμμένα προπολού. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια, χωρίς να τον ερωτώ αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, εάν έχει ερωτευτεί στη ζωή του ή δεν έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Γι' αυτό και το λόγο έπαινα 17 χρόνια στις φυλακές μέσα και έκανα παρέα με φυλακισμένους, γιατί με ενδιέφερε ο άνθρωπος, όχι το αν σκότωσε ένα, δύο, τρεις. Και διατηρώ ακόμα σχέσεις και επαφές. Πήγαινα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάτω στα Χανιά, σε φυλακισμένους διατηρώ σχέσεις. Πήγα εδώ σε ένα σύλλογο καρκινοπαθών γυναικών, χτύπησα την πόρτα πριν 3 χρόνια, λέω «γεια σας». «Με ξέρετε?» «Άμα», λέει, «παπά Μιχάλης, τι θέλετε εδώ?»
Ήρθα, ήρθα παπάς.
«Τι βοήθεια θέλετε?»
Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που μιλήσαμε.
Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα από κοντά. Σε παρακολουθώ δημοσιογραφικά πολλά χρόνια. Πολύ, μου αρέσει η ματιά σου και η κοφτερή σου αντίληψη που έχεις για κάποια πράγματα.
Να σε καλά.
Και που είσαι και εσύ στη δουλειά σου πάνω. Ανυποχώρητη.
Και λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να σε
πολύ.
Καλά.
Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Ω, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά. Ψήλω με λαχρινάκι μου, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν το μάρτυρουνε. Απούχουνε κι απομονή, απούχουνε κι απομονή. Αχ, πως με κατάντησες, ακούχουνε κι απομονή με τσόρες και γρυκούνε. Στα άστρα θα πω το πόνο μου που δεν το μαρτύρουνε.